Vriende, dis vir my weer 'n baie groot voorreg om u met die woord van die Here te kan bedien. U weet, ek sê elke gemeente waar jy kom, is dit 'n baie spesiale geleentheid. Elke gemeente is 'n deel van die kerk. Maar weet jy, as enige predikant wat hier mag staan, deur God daartoe gekies of geroep, ek weet nie, het 'n uitnemende geleentheid, en dit is, hy praat met die wese van die kerk. Ek wil vir u sê dat konferensiegangers is vir my die kerk. Nou, ons sien nie meer op hulle wat nie kan konferensies bywoon nie, maar dis die mense wat God soek, glo ek, en wat nie kom vakansie hou nie, en wat dit nodig ag om hulle geestelik self te kom verryk. En dis my bede dat dit ook hierdie keer nie anders gaan wees nie, dat u hier sal wegry, en nie soos ons al gespot het in die verlede en gesê het, as die mense van Lofdal afkom en jy vrou, was het daar, en sê hulle nie, die popos was mooi ryp, maar jy weet geestelik daar vir hulle niks gebeur nie. Maar laat u regtig waar die ete sal vergeet, dankie vir die kombuis, dat u die saamgesel sal vergeet, dat u op God die hart sal rig. Dit was in 'n konferensie dat God my finaal geroep het tot die bediening in Lofdal, in 'n tent. Daarom kan ek nooit die waarde van 'n konferensie oorskat nie. Nou, hier sit vanmôre twee baie spesiale persone na my mening, en dit is om Kobus Lou en sy vrou Kleintjie. Ek wil hulle net 'n bietjie opstaan. Hulle woon hulle 63ste konferensie by. Maar in elk geval die getal 63. Al wat ek wil sê, dis baie ouer as wat ek is. Vriende, nou dit wil gedoen wees. Jy weet, die oom is nog relatief jong, so hy het van seentjie dae af konferensies bygewoon. Maar ons wil vanmôre die woord van die Here vir u bedien, vriende, aan 'n aanleiding van ook wat gisteraand gesê is. Ons wil die Here waarlik vertrou dat die kerk van die Here weer kruisbewus sal word. Ek weet die Romeinse kerk is baie kruisbewus. Ek het nie nodig om dit vir u te sê nie. Hulle maak vir alles kruise. Ek wil in 'n ligter lym sê, jy weet die bokser het eendag ook in die kruit geklim en so gemaak. En toe vra 'n ander ou, nou help dit? Toe sê hy, ja, dit sal help as hy kan boks. Vriende, mense wil soms die kruis bytrek en hulle weet nie waaroor dit gaan nie. En dit het gemaak, vriende, dat die kruis net 'n simbool in ons kerke geword het. Ek het al gesê, argitektonies het die kruis in baie kerkgeboue die fokuspunt geword. Maar vra mens jouself of dit werklik die fokuspunt in mense se lewe is. Dit is 'n pragtige simbool wat dames graag om hulle nekke en aan hulle ore dra. Dis 'n simbool wat agter op motorbuffers vasgeplak word. Maar dis 'n simbool van ons Christelike godsdiens. Maar vriende, die kruis staan vir my vir 'n verhouding. Dis 'n horisontale verhouding, eers die vertikale verhouding, jy met die Here jou God lief hê met jou hele hart. En dan die horisontale lyn, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit vorm 'n kruis. Net 'n gekruisigde lewe kan hierdie liefdesopdrag uitleef. Nou is dit ongelukkig so, vriende, dat ons plant kruise om kerke en in kerke en teen mure en voor kansels. Dit lyk mooi, maar ons het bloedlose prediking. En 'n bloedlose kruis is geen kruis nie. Daarom is dit my gebede, ons sing dit, vriende, die kruis met al sy gewin. My gebed is dat die kruis hierdie naweek vir ons meer gaan word as net 'n simbool, maar dat dit inderdaad vir u weer 'n verhouding met die Here gaan word. Jy weet, ons sit alreeds as 'n Christen volk, nie net in Suid-Afrika nie, maar reg oor die wêreld, sit ons met 'n Christuslose Kersfees, 'n kruislose Paasnaweek en 'n Heilige Geeslose Pinkstertyd. Die Satan het die kerk beroof. Hy het vir ons Kersfees laat maak, laat dat ons is meer behep oor die papiere en die kos wat geëet gaan word en die toedraai van geskenke. En Jesus is nêrens te vind tussen daardie linte en papiere en groetekaartjies. Paasnaweek jaag ons mekaar dood op die paaie en mense is na vakansieplekke toe onderweg en die Here is uit hulle gedagtes uit. En Pinkster gaan ongesiens verby. Niks van die Heilige Gees. So 'n bietjie tradisionele godsdiensies, 2 minute, 3 minute oor die radio. En sulke power preekies so vir Pinkstertyd net om ouer mense gelukkig te hou, maar dis Heilige Gees los. Die Here het op my hart gelê om met u te praat oor die kruis hierdie naweek. Vriende, nou ek het 3 geleenthede. Nou dit klink baie verwaand as ek sê ek wens ek het 7 gehad. Maar nie omdat ek dink ek kan dit doen nie. Maar daar is 7 boodskappe wat leef in my hart, maar ek gaan so 3 dae van uithaal. Dis ook nou nie die Didikus preke nie, ek wil u dit ook verseker. Die Here Jesus het 7 uitsprake aan die kruis gemaak. Daardie 7 uitsprake is vir my soos vensters, wat jy in sy siel kan inkyk. Wat het in sy hart omgegaan, toe hy aan die kruis gehang het? Dis vir my so 7 juwele in die Bybel. En elke keer as jy hom van 'n ander hoek af kyk, dan kry vir jou nuwe betekenis. En is daar 'n nuwe boodskap. Dis 7 woorde wat die Here uitgespreek het om te onderstreep wat het sonde aan die vlekkelose Seun van God gedoen. Dis vir my 7 woorde wat absoluut onuitputlik is. Ek wil maar sê, vriende, is al vir jare wat ek wil nie sê aaneenlopend nie, maar van tyd tot tyd baie diep gaan delf het oor hierdie 7 uitsprake aan die kruis. Nou ons gaan saam lees vanmôre. Ek wil vanmôre met u praat oor die derde uitspraak van die Here Jesus. Ons is goed bekend met die eerste 2 waar hy gesê het, Vader vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. En die tweede uitspraak was, aan die rower aan die kruis, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis elkeen 'n wonderlike boodskap op sy eie. Maar ons wil vanmôre met u praat oor Jesus se besorgdheid oor sy moeder. Maar kom ons lees Johannes 19 en ons lees saam vanaf vers 25. Johannes 19, jammer vanaf vers 17, vers 25 is ons teks van oordenking. En hy het sy kruis gedra en uitgegaan na die sogenaamde hoofskedelplek in Hebreeus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom 2 ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit en daar was geskrywe Jesus die Nasareener, die koning van die Jode. Hierdie opskrif het baie van die Jode gelees omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was en dit was geskrywe in Hebreeus en Grieks en Latyn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere, hulle maak 4 dele vir elke soldaat 'n deel en die onderkleed, Maar die onderkleed was sonder naad van bo af in een stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp. Wiesin dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Nou ek wil net noem, dit staan in Psalm 22 vers 19. Dit is die skrif wat hier vervul is. Dit het die soldate dan gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria, die vrou van Klopas en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. Daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Ek wil ook net dit noem, dat daar die woorde hy daar in sy huis geneem, beteken eintlik hy het haar in sy alledaagse lewe ingeneem. Sy deel van sy lewe geword. Hy het alles met haar gedeel. Ek noem dit ook net vir die interessantheid. Die geskiedskrywer sê, hy het haar versorg tot die dag van haar dood. Sy is in Efese begrawe. Hy het nooit 'n lang sendingreis onderneem nie. Hy het nooit iewers heen gegaan, ver weg, om te gaan preek nie. Hy het hierdie een enkel opdrag van die Here Jesus tot haar dood getrou uitgevoer. Ek vra maar net, vriende, die Here deel soms opdragte uit, maar hy deel dit uit aan die een wat die naaste aan die kruis is. Daardie stadium was Petrus ver, dit kon dalk sy eer gewees om vir Tannie Maria op te pas. Maar toe word het Johannes se eer, omdat hy die naaste was. Ek vra iemand net, en ek vra myself af, as ek naby genoeg aan die kruis, dat die Here God vir my ook al opdrag kan gee. Kom ons bid saam. Here, ons wil vanmôre in diepe aanbidding voor u kom buig vir die grootste dag in die geskiedenis van die ganse skepping wat vanmôre weer herdenk word en dit is die kruisdood van die lieflingsseun van God die Vader wat na hierdie aarde gekom het om ons sondes in u liggaam aan 'n vloekhout te kom dra, sodat ons van die sonde vrygemaak vir die geregtigheid kan lewe. Dankie Here dat U ons vanmôre by mekaar gebring het en dat ons vir 'n wyle mag vertoef in die geloof en in die gees weer op die heuwel Golgotha. Die gebeure daarvan te kan herleef. Die realiteite daarvan uit die woord van God te bekyk. En Here, dat ons met dit wat U deur die Heilige Gees vanmôre in ons harte wil kom spreek, dat dit vir ons 'n werklikheid sal bly en dat ons daarmee sal huis toe gaan, dat dit die rigsnoer van ons lewe sal wees, dat U naam deur ons verheerlik sal word. Here, dan het ons nie nodig om baie te praat in die gemeenskap daar buite nie. Want iemand wat in 'n kruis hang, praat nie veel nie. Maar dit wat hy sê, dra ewige krag. Here, U het net 7 uitsprake aan die kruis gemaak. En tot vandag toe weer klink dit reg oor die wêreld en so sal dit wees tot in alle ewigheid. Nooit het dit ooit sy krag verloor nie en bid ek Here dat ons dan vanmôre uit die krag van daardie woord kan kom put sodat ons lewe vir U meer sinvol sal wees. Vra dit in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, ons gaan vanmôre stil staan by hierdie gedagte van 'n woord van troos. Lees vir die weer vers 25, en by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster Maria die vrou van Klopas en Maria Magdalena. Daar was nog 'n ander Maria ook. Ek gaan dit net nou vir u wys. Daar was 4 Marias en dan Johannes. Maar weet jy, met die kruisiging van Jesus het daar net hierdie 5 getroue volgelinge naby genoeg aan die kruis gebly om te kon hoor wat Jesus sê. Van al die massas wat hom gevolg het, het weggehardloop. Net hierdie 5. Johannes en Kluis was ook eers weg, maar hy het later tot sy sinne gekom, en hy het teruggekom en saam met Maria na by die kruis kom staan. Die eerste uitspraak van Jesus aan die kruis was dan 'n priesterlike woord, Lukas 23 vers 34, toe hy aanhoudend gebid het, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, ek kan nou nie daarop in detail ingaan nie, vriende. Al wat ek weet in die oorspronklike taal staan hierdie woord in die duratiewe vorm. Hy het dit aanhoudend gebid. Voortdurend het dit oor sy lippe en in sy hart het dit geborrel. Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hier sien ons dus vergifnis begin by God. Vader vergeef hulle. Vergifnis vereis 'n voorbidder. En dit is Jesus Christus vanmôre nog steeds vir ons. Dit gaan ek nou eers daar laat. Al wat ek wil sê is, vergifnis beteken die begin van 'n nuwe verhouding. Dan sê die Here vir daardie rower aan die kruis, dis 'n priesterlike woord of 'n koninklike woord verskoning. Vandag sal jy saam met my in die paradys wees, want hierdie rower het gevra, dink aan my as u in u koninkryk kom. Hierdie rower het ook aanvanklik eers gespot. Maar weet jy vriende, toe hy na die beskuldiging bokant Jesus se hoof, daar staan Jesus die Nasareener, die koning van die Jode. Toe word daar die houtblokkie wat bokant Jesus se kop vasgespijker is. Vir hierdie rower is soort bybeltjie. En hy kyk na hierdie man wat in die middel hang, in sy majesteit, hoe hy selfbeheersing toepas, hoe hy ween oor verlore mense, mense wat hom haat, mense wat hom pynig, mense wat hom verneder en bespot en in die gesig spieg. En hy sien die liefde waarmee Jesus hierdie mense aankyk, en hy besef hierdie man is van 'n ander wêreld, is van 'n ander koninkryk. En in sy nood roep hy, dink aan my, as u in u koninkryk kom, en Jesus as koning van alle konings, gee hom die belofte vandag. Weet jy, ek het al daaroor baie gedink, ek wil nou waakom nie al 7 preke hier te wil bring nie, vriende. Maar ek het daaroor gedink, Jesus vat hierdie rower as 'n soort voor vrug, soos wat hulle in Kanaan moes gaan vrugte haal, het vat hy hierdie verlore sondaar om na die paradys toe te gaan en vir almal daar te wys, vir hom, vir sulke mense, het ek kom sterf. Die Here het nie gekies om vir Abraham of Elia of Isaac of Dawid of 'n groot godsman saam te neem nie. En dit wys net weer vir ons, die Here is nie die aannemer van die persoon nie. En hy vat hierdie helverdiende persoon, en hy is sy heel eerste metgesel, toe Jesus die poorte van die paradys betree. Maar sy derde uitspraak, was 'n uitspraak van troos. 'N woord van troos vir 'n vrou, wat deur smart deurboor was. 'N vrou vir wie haar lewe in daardie oomblikke, toe haar lievelingsseun op so genadeloose, wrede, heidense manier vermoor word aan die kruis, vriende, toe stort haar lewe in duie. En hierdie wonderman van Golgotha, die lievelingsseun van die hemel, kyk na sy aardse moeder en hy verseker haar,
'n tuiste. Johannes, sy disipel, en Maria, die moeder van Jesus, was twee persone wat 'n baie spesiale plek in Jesus se lewe gehad het. Nou net weer terloops, vriende, daar was, ek praat nou van Jesus se volgelinge, net 5 by die kruis. Ek het dit oor en oor getel en oor en oor nagegaan. Ek wil nooit inlegkunde gebruik nie. Maar ek wil vir u sê, niks gebeur sonder toeval in die Bybel nie. En die getal 5 staan vir genade. Te midde van hierdie verskriklike wreedheid, waarmee Jesus beheen word, die wreedheid waarmee hy behandel is, sê God in hierdie getal van 5, daar is steeds genade. Ons weet die getal 6 staan vir swakheid, dit staan vir die mens, dit staan vir boosheid en dit staan vir die Satan en die manifestasie van sonde. Maar 5 dra 'n geweldige betekenis in die Bybel. As ek dink aan die eerste 5 boeke van Moses, wat vir ons die fondasie is van die hele Bybel. Ek dink aan die 5 offers wat God ingestel het, wat die basis is, dat ons verhouding met God kan reg wees. En nou sien ons hier staan Maria die moeder van Jesus, Maria die vrou van Kleopas, Maria die vrou uit wie Magdalena, die vrou uit wie 7 duivels gedryf is, en dan Maria die moeder van Johannes. In Matteus 27 vers 56 noem hierdie name almal, en dan Johannes self. 5 mense in getal wat genade beteken, te midde van 'n atmosfeer van absolute bloeddors, 'n atmosfeer van smart wat daar geheers het, en van sielepyn, veral in die siel en in die hart van Maria. Ek wil hê ons het nou vanmôre in 'n sin in hierdie boodskap, miskien primêr so bietjie met Maria te doen, en ons wil so bietjie na haar rol kyk in die lewe van die Here Jesus, en waarom Jesus spesiale aandag aan haar gee daar op Golgotha. Ons lees in Lukas 1 vers 28, en die engel het by haar binnengekom en gesê, wees gegroet begenadigde, die Here is met jou, geseend is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy daaroor nagedink wat hierdie groet toch kon beteken. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie Maria, want jy het genade by God gevind, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Wat 'n verskriklike skok aankondiging om aan 'n rein jong dogter te kom gee, jy gaan swanger word. Sy verstaan hiervan eenvoudig niks. Maar nou hou dit nie daar op nie, vriende. Nou lees ons ook in Lukas hoofstuk 2 vanaf vers 34 hierdie woorde. En Simeon het hulle geseën en aan Maria sy moeder gesê, kyk, hierdie kind is bestem tot die val en die opstanding van baie in Israel en tot 'n teken wat weerspreek sal word. Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan, sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word. Sy is vooraf gewaarsku dat daar 'n swaard deur haar eie siel sou gaan, met ander woorde, dat sy smart sou ervaar oor hierdie kind wat sy in die lewe gebring het. Vra wat in haar hart sou wees. En weet jy, vir hierdie edele Maria was dit geen geringe saak nie. Dis vir ons toch duidelik te verstaan. Ek probeer my inleef, vriende. Ek wil aanneem dat dit 'n pragtige jong dogter was, 'n hierbare dogter, wat in 'n baie rustige plattelandse dorpie Nazareth geleef het, onskuldig, onrein, of rein bedoel ek, onbesoedeld, nooit het sy enige iets gedoen waaroor haar ouers hulle sou skaam nie. Ek glo dat sy het haar vriende gehad, sy het vriendinne gehad, sy het 'n ouerhuis gehad, sy het 'n gemeente gehad waaraan sy behoort het, sy het ook haar ideale gehad om eendag met die man van haar keuse, Josef, te trou en kinders te kan hê, en sovoorts. En toe skielik hierdie swangerskap. In hierdie wrede wêreld van destyds, wat streng onder die wet geleef het, wat gesê het, as so iets gebeur, moet daar die vrou verseker sterwe. Ons sien dat Josef, daar word min van hom gesê, vriende, glo ek hierdie edel jong man het haar onder sy sorg geneem, want hy het ook 'n besoeking van 'n engel uit die hemel gehad, en hy het haar die woord ter harte geneem, en hy het haar as sy eie geneem. Hy het haar gerespekteer. Vir 9 maande het het gegons in Nazareth, het hulle haar beskinder en die wenkbrauwe gelig, en achter haar gepraat, baie van haar vriendinne het sy heel moontlik verloor. Maar nou lees ons in Lukas 1 vers 38, en Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat het uit my gaan volgens die woord, en die engel het van haar weggegaan. Haar diensbaarheid, haar ondergeskiktheid, maar sy sou uiteindelik die prys betaal. Hier het sy al begin smart ervaar. Hierdie vrou wat nog nie getroud is nie, wat swanger bevind is, dis die eerste porsie smart wat sy moes verteer. Toe kom daar nog 'n porsie smart vir haar, toe die uur van geboorte aanbreek. Ons ken daar die verhaal baie goed. Sy was 9 maande swanger. Josef moes haar na Bethlehem neem vir die volkstelling. Hy het daar aangekom, die dorp is oorval, hy het rondgeval vir verblyf, nêrens kon hy iets kry nie, sy het agtergebly by die pakgoed in die straat, sy het daar by die ou eseltjie gesit dalk, hoogswanger, 9 maande, enige oomblik kan die bevalling wees, en uiteindelik uit moedeloosheid, moes elke keer as sy sien, daar kom Josef aan, was daar by haar so 'n bietjie sprankie nuwe hoop, dalk het hy vir ons iewers 'n ou kamertjie kon beding, en ons lees in 'n stadium, en sy daar eersgebore seun gebaar, en hom in doeke toegedraai, en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Toe hy by haar moes kom, en vir haar sê, my liefling, al wat ek vir ons kan kry, is die koeistal. Nog smart, wat hierdie vrou moes verteer. Nog smart, vriende, die skokkende verhaal, Herodes het gesê, hy het gehoor, 'n koning is gebore, en alle kinders onder 'n sekere ouderdom gaan doodgemaak word. Dink net hoe hierdie vrou daaroor moet voel, die smart wat deur haar hart gaan. Die Here waarsku vir Josef en in Matteus 2 vers 13 lees ons hiervan, en hulle moes vir hulle lewe vlug en in Egipte gaan wegkruip, tussen vreemde mense, vreemde kultuur, nog smart, weg van haar ouer huis af, weg van haar dorp af, weg van haar geriewe af. Die smart wat sy moes dra, 'n swaard sal deur jou siel gaan. En toe hulle terug is, Jesus, 'n jong seun, gaan woon hulle die Paasfees by in Jerusalem, en ons het al daaroor boodskappe gehoor, vriende, 'n dag reis sonder Jesus, en teen die aand toe kom hulle agter, maar hy is nie by hulle nie. Sy en Josef draai om en gaan soek om naarstigtelik, en ons lees in Lukas 2 vers 48, sy vir hulle verbuisterende woorde, wat het ek met julle te doen? Weet julle nie, ek moet in die huis om in die dinge van my vader wees nie. En hierdie ma moet besef, maar hierdie kind is my kind, maar hy is ook nie my kind nie. En sy moes dit kon verwerk, vriende, alhoewel Jesus hulle onderdanig was, u kan het lees, was daar net nooit hierdie gevoel dat Maria kon ervaar, hierdie is nou vlees van my vlees en bloed van my bloed nie, omdat hy 'n bonatuurlike geboorte gehad het. En sy kon hom nooit werklik haar eie noem, soos wat 'n ander moeder, 'n eersgeborene, haar eie kan noem nie. Nog smart, vriende, Jesus besoek sy geboortedorp. Sy moeder moes baie trots op hom gewees het, ek gaan net nou bietjie daarby uitkom. En nou lees ons daar in Lukas 2 vanaf vers 28 en verder aan, waar hulle hom wou vermoor, is dit nou Lukas 2 of 3, maar toe hulle Jesus daar by Nazareth wou van die kraanse afgooi, nadat hy daar vir hulle gepreek het, dat hy gestuur is om die gebrokenis van haar te kom verbind, hulle was so woedend, hulle het om die stad uitgesleep en wou hom daar oor die kraanse gooi. Maar nog smart, vriende, daar in Matteus 12 vers 46, lees ons daarvan. Toe Jesus besig was met sy bediening en terwyl hy nog met die skare spreek, staan sy moeder en broers buite en wou graag met hom praat. Toe sê iemand vir hom, daar staan die moeder en die broers buite en wil met u praat. Maar hy antwoord en sê vir die een wat hom dit vertel het, wie is my moeder? En weer moet sy hierdie, ek wil amper sê, klap in die gesig voor al die mense ervaar. En weer gaan hier 'n swaar deur haar gees. Hy is my kind en toch is hy ook nie my kind nie. En hoor wat moes Jesus sê ten aanhore van haar. En toe antwoord en sê vir hulle, omdat dit van, jammer ek lees by die verkeer, maar hulle antwoord en sê vir hom die een wat hom dit vertel, wie is my moeder en wie, het my, en wie is my broers? En hy steek sy hand oor sy disippels uit en sê, daar is my moeder en my broers. Ek wil weer vraag, kom ons probeer ons indink hoe Maria hieroor moes voel. En toe kom die smart vriende die dag in Jerusalem, toe Pilatus met die paasfeest die massas voor 'n keuse gestel het, wie wil julle hê moet ek vir julle vrylaat? Dit het hy gedoen nadat hy Jesus wreed laat gesel het. Ons lees dit in Lukas 23 vers 16. Hy het gemeen as hy Jesus deur die Romeine laat kastei, sal dit die Jode tot bedaring bring. Die Romeinse soldate het die Jode met 'n passie gehad en hulle het hom daar tot 'n absolute papperry met die katse geslaan. Vriende, ons het al baie boodskappe hieroor gehoor, daar's films hieroor gemaak, daar's prente wat dit probeer uitbeeld, maar ek wil vir u sê, tot in ewigheid glo ek, sal niemand ooit regtig reg kan het geskied hoe Jesus gegeesel is en hoe hy gelyk het nie. Dat die, hy in Luka, in Psalm 22 sê, al my beendere kan ek tel. Hy het letterlik die vleis van sy ribbebene afgeslaan. Hy het daar gestaan, een bebloede massa, waarvan Petrus praat in 1 Petrus 2 vers 24, deur sy wonde, dit staan in die Grieks in die enkelvoud, Jesus was een groot wond, toe hy daar staan. Sy moeder het hom byna nie herken nie, en is nog smart wat deur haar binneste gaan, en hulle vra wie moet losgelaat word, en hulle kies Barabbas. Dis 'n swaard wat deur haar siel moes gegaan het. En nou wil ek vir u sê, vriende, elke ma is besorgd oor haar seun, hoe hy in die openbaar lyk. Ek het dit al baie gesê, vriende, dis asof ek het nou goed, my, ek het ook 'n sissie en ek het, ons is 4 broers. Hulle is heel wat ouer as ek van hulle. Maar my ma was baie meer besorgd oor hoe die seuns aangetrek is. 'N Dogter kan haarself nogal bietjie aantrek. Maar jy weet, 'n seun as jou man sy lot oorlaat en hy met sy eie klere aantrek en matches maak, dan lyk hy soos 'n voëlverskrikker as hy daar uit sy kamer uitkom. Dis 'n ma se trots om 'n seun se klere te versorg. En hier hang haar lievelingsseun nakend in die son vir alles en almal om haar te kyk. Sy het sy klere, glo ek, met baie liefde versorg. Maar weet jy wat vir my die ergste is, vriende? Sy staan daar by die kruis en twee dinge, die ene is sy besef, hy hang nakend, sy was oor hom besorg, en die tweede is, ook aan sy hoof staan daar, Jesus, die Nasareener. En dan sê hulle daardeur, jy weet nie wie is die man, of wie is die pa van jou kind nie. Dis wat hy uitspraak beteken. Met dwars deur die Bybel gaan kyk, vriende, kom ons vat bijvoorbeeld 2 Samuel 18 vers 18, maar net as een voorbeeld. 2 Samuel 18 het Absalom dit berou, hoor wat sê hy, en Absalom het gedurende sy lewe die gedenksteen wat in die Koningsdal staan geneem en vir homself opgerig met die woorde, ek het geen seun om my naam in gedagtenis te hou nie, en het die gedenksteen na sy naam genoem. Dit was vir 'n man baie belangrik dat hy 'n seun sou hê en dan het daar die pa in 'n stadium het hy paaskap aanvaar vir hierdie seun. Daarom lees ons van Simon, seun van Jona. Ons lees van Johannes en Jakobus, die seun van Zebedeus. Nou sê hulle van Jesus, as hulle nie geweet het wie's die pa nie, dan hier van 12 jaar en ouer af, en daar die kind bekend gestaan as Jesus die Nazarener. Dit kan enige een in Nazareth wees wat sy pa is. Die implikasie wat dit vir Maria moes inhou. Sy weet nie eers wie is die pa van haar eie seun nie. Dit ten spuite van God se duidelike opdrag uit die hemel uit. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag, maar die wêreld het geweier om daarna te luister, want as hulle geluister het, sou daar gestaan het Jesus, die seun van God. Maar hulle wou hom verneder, vriende. Hulle wou hierdie swaard nog dieper in die siel van Maria kom indruk. Die seun, Jesus, die Nazarener, hy weet nie eers wie sy pa is. Net die klein groepie ingeligtes, wat na die stem van God wou luister, het geweet dat hy die seun van God is. Maar dan sien ons hierdie vrou, soos ek reeds genoem het, vriende, sy moet met afgryse kyk hoe hulle haar seun se klere onder mekaar verdeel. Ek het dit al in die verlede verduidelik hier, vriende, maar dit was in 'n ander konteks. Destyds as iemand gekruisig moes word, die Romeine het net gekruisig, het 'n hoofman oor 100, het hy dan 4 soldate gekies en aangewys om hierdie daad te pleeg. Nou destyds se man, sy uitrusting het uit 5 stukke bestaan. Die lang hare, hy het 'n kopband gehad, wat hy sy hare uit sy oë uitgehou en sy hare netjies verbind hou. Hy het 'n oorkleed of 'n bokkleed gehad. Hy het 'n gordel gehad, wat ons ook sê, hulle met die lende moet julle omgord, daarin was ook hulle beursie ingebou, en dan het hy 'n paar sandale gehad, en dan het hy 'n onderkleed gehad, wat tot op sy knie hang. Daar die onderkleed, sê die tradisies, het die moeder gewoonlik vir die seun gemaak, die oomblik as hy sy groot mens lewe betree. Nou is daar 4 soldate, nou deel hulle, die een kry die kopband, die een kry die gordel, seker maar na gelang van senioriteit, die een kry die paar sandals of sandale, en die ander een kry die bokkleed, en skielik hier sit hulle met die onderkleed, en hulle is so aangegryp daardeur, want dit is uit een stuk gewewe, en ek glo dit was dae en weke en selfs maande se liefdeswerk van Maria, wat daar die onderkleed vir haar kind voorberei het vir die dag van sy groot mens lewe. En nou word hy sonder seremonie deur middel van die lot, sou iemand nou daardie kleed daardie dag daar wegdra, en sy kan haarself glad nie in hierdie opsig verdedig nie. Nou hoor ek daar in vers Johannes 19:23, en toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere, maak 4 dele vir elke soldate deel, en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo af uit 1 stukke geweef, en hulle sê vir mekaar, laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp. Hierdie pragtige kleed. Nou weet die vriende, Johannes noem hierdie onderkleed 'n besondere naam, en dit is vir my, nou wonder ek of dit nie Jesus of Maria se droom vir hom was nie. As jy dit daar lees in vers 23, daar die onderkleed noem Johannes Kiton. Nou Kiton is die kleed wat genoem was, wat die hoëpriester gedra het. En hy kyk na Jesus, en hy sien hierdie besondere kleed, wat sonder naad, net soos die hoëpriester, en hy noem dit die hoë priesterlike kleed. Nou sê ek weer, ek wil nie inligkunde gebruik nie, maar ons het met mense te doen in die Bybel, vriende. Was dit nie dalk sy ma se ideaal vir hom, dat hy eendag die hoë priester van sy volk gaan word, fisies in Jerusalem? Ons weet dit gaan so wees, vriende, maar in daardie oomblik het sy dit dalk nie verstaan nie, en sy het vir hom hierdie kleed geweef as 'n soort van 'n voorspel vir haar ideaal, vir haar lieflingseun, dat hy die hoë priester van sy volk sou wees. Maar dan sien ons ook, vriende, dat die Here Jesus, terwyl hy daar hang, en sy na hom moes kyk en sy moes besef, hier hang my lieflingseun, sy hoof met 'n doringkroon gekroon. Sy kyk na sy mond en sy besef, ek het daar die mond geborsvoed. Sy kyk na sy hande en sy onthou, hoe ek daar die baba handjies gehou, toe hy sy eerste treetjies gegee het. Sy kyk na sy voete en sy weet, hoeveel keer het ek daar die voetjies gesoen, as ek hom gebad het. Wat 'n moeder het nog nooit haar kind, haar baba se voete gesoen nie. En sy sien hoe wreed hulle deur die kruis deurboor is. En weet jy, ten spyte van hierdie swaard wat deur haar siel gaan, sien ons geen hysterie by haar nie. Ons sien geen uitroepe van smart nie. Ons hoor geen dreigement nie. Ons hoor nie dat sy vir God vra nie. Ek sien haar net in my geestesoog verslaaf voor die Here daar staan. En dis asof haar lewe in duie stort. Maar dis in hierdie oomblik wat Jesus sy moeder raak sien en die disipel vir wie hy so lief was. Hulle het sy gebed gehoor toe hy gebid het, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle het gehoor toe hy vir daardie rower gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En nou is dit dalk net logies dat hulle gewonder het, Here, gaan daar vir ons ook oor woord wees. In die volgende oomblik toe breek die Here Jesus in sy pyn die stilte. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief het by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is die seun. En hierdie vrou ontvang vir miskien die eerste maal in haar lewe behoorlike troos, behoorlike leiding, want jy moet onthou in hierdie stadium wat sy lank al reeds 'n weduwee gewees. In hierdie woorde lê haar troos en haar krag opgesluit. In hierdie persoon wat nou aangestel is om na haar om te sien, het sy 'n geestelike arm waarop sy sal kan rus. Hierdie man, Jesus Christus, aan wie sy haarself nooit werklik kon toevertrou nie. Ek lees daar in Johannes 2 vers 47 meen, nee, vroeger, waar Jesus toe hy daar by die bruilof in Kana wyn gemaak het, dis in die 4de vers, sê Jesus vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Kort moes Jesus sy ma so half uit sy lewe uitstoot, en sy kon dit nie begryp nie. Maar Jesus het ook geweet, vriende, eensaamheid, sonder kameraadskap, jy kan nie, as jy nie 'n kameraad het, die vriende, as jy eensaam. En het die Here besef dat baie mense kan baie ervarings in die lewe verwerk, maar eensaamheid kan jy nooit alleen dra nie. Al die tragedies in jou lewe, die terugslae in jou lewe, die teleurstellings, kan mense nog verwerk en oorkom, maar hierdie wrede monster van eensaamheid, en Jesus spreek dit in hierdie oomblik aan. Om nie meer die voetstappe te hoor van 'n geliefde wat vir jou vooruitgegaan het. Om nie meer die stem te hoor van hulle wat jy elke dag in jou huis gehoor het nie. Vriende, eensaamheid word ondraaglik. En Jesus besef, dit is sy moeder se lot. En hy sê, vrou, daar is u seun. En weet jy, daar in hierdie krisis oomblik, toe als vir haar in duie stort en hierdie swaard haar gepynig het tot in die diepste van haar wese, toe kom Jesus vir die eerste maal baie naby aan sy moeder. En hy wys eintlik vir sy ma, hoe het ek eintlik maar in my hart al my lewe lank oor u gevoel. Want vriende, Jesus het 'n besondere gevoel vir vroue in sy lewe gehad. Hy het hulle gejammer. Hy het hulle altyd opgehef. Hy het hulle altyd met liefde beheen. Hulle kon met enige iets na hom toe kom. En hy kom leer ons, vriende,
om jou ma in 'n ouer huis gaan aflaai, is nie goed genoeg nie. Hy het nie gesê, ma, ek het vir jou ingeboek by 'n goeie ouer huis. Ek het iemand aangestel om na jou te kyk in my afwesigheid. Wanneer laas was jy by jou ma in die ouer huis? In watter mate verwaarloos kinders van God nie hulle ouers, wat hulle met soveel moeite groot gemaak het? En Jesus kom wys hier in hierdie uur, daar die wet wat in Exodus 20 vers 12 staan, eer jou vader en jou moeder, wat op klip uitgekap was, het op die vleestafel van sy hart gestaan. En hy eer sy moeder, en hy versorg haar, terwyl hy aan die kruis hang. Johannes ontvang 'n eervolle opdrag, vriende. Ek dink die bitterste bitterheid in Jesus' beker wat hy moes drink, was die feit dat al sy disippels weggehardloop het. Ons lees dit in Matteus 26 vers 56. Hulle het almal weggehardloop. In Getsemane kon hulle nie 1 uur saam met hom waak nie. Ons sê baie, ek sou, vriende, ons moet nie maklik praat. Ek het nou daar oor gedink, toe ek oor daar die uitspraak van Jesus gedink het van, ek het dors. Ek weet al die waterfonteine en al die riviere op hierdie aarde sou tot sy beskikking wou wees. Al die riviere sou uit hulle beddings wou spring om op Golgotha te wees. Daar was niemand wat vir hom water neem. Ons sou sê, ek sal. Die Here sê in Matteus 24 vir ons, as jy 'n beker water aan iemand gee, aan die geringste van my broeders, het jy dit vir my gegee. Hoeveel dorsmense loop elke dag by jou verby? Dit maar net terloops, vriende. Dis 'n ander boodskap. Maar hier sien ons, hulle het allemaal weggehardloop. Jy mag makkelijk sê, ach, ek sou nie. Ons moet nie so seker wees nie. En weet jy, om nog meer sout in die wonde in te wryf, ondervra die hoë priester Jesus met so genoegdoening, daar in Johannes 18, vanaf vers 18 en 19, vra hy hom spesifiek uit na sy disippels. Waar is hulle? Vra allerhande indringende vraag, en Jesus moet daar staan, hy het geen antwoord nie. Nou vriende, die Here gebruik die instrument wat die naaste aan sy hand lê. En Johannes was hierdie instrument. Besef u die seën en die eer in Jesus se opdrag. Jy moet my moeder versorg. Ek wil nog net dit sê, ek is byna klaar, vriende. Miskien het Johannes vir die eerste man in sy lewe 'n ware ma ontvang. Sy mama Maria, die vrou van Zebedeus, verskoon die woord, vriende. Ek dink sy was so 'n bietjie 'n pinkie in die lig dan nie. Sê dit nie neerhalend nie. Sy was so 'n bietjie van 'n snobus. Miskien het die Here later vir haar 'n groot ding gedoen. Ek wil vir jy sê, daar is maar mense wat maar uit nuuskierigheid ook kruis toe gekom het. Ek wil nie sê dit was sy nie, hoor. God het haar dalk verander. Maar wanneer ek van haar lees in die Bybel, dan klink dit nie so goed nie. Ek wil vir die lees, wat sê hierdie tannie op 'n dag vir die Here, om jou te dink, 'n ma kan dit na Jesus, met dit na Jesus toe kom, terwyl hy op die punt is om aan die kruis te gaan sterf. Daar in Matteus 20 lees ek vir u vanaf vers 17. En toe Jesus opgaan na Jerusalem, het hy die 12 op die pad alleen geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en skrifgeleerdes en hulle sal hom tot die dood toe veroordeel en hom oorlewer aan die heidene om hom te bespot en te gesel en te kruisig en op die derde dag sal hy opstaan. Hoor nou, toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus met haar seuns na hom en buig voor hom neer om iets van hom te vra, en hy sê vir haar, wat wil jy hê? En sy antwoord hom, sê dat hierdie twee seuns van my, vriende, dit was die pa se reg om te sê, my twee seuns, hierdie ma overrule die pa,
hierdie twee seuns van my in u koninkryk mag sit, een aan die regter en een aan die linkerkant. Sy kom soek uitsoek poste vir hierdie seuns in die nuwe koninkryk wat die Here kom oprig, Johannes en Jakobus. Ek wonder of Johannes en Jakobus nie so 'n bietjie skaam sou gekry het nie, vriende. Jy weet, ek wil weer sê, hoekom sê sy nie my man se twee seuns nie? My twee seuns, en dit wys maar net weer, vriende, dat daar moeders is wat meer besorgd is oor hulle kindertjies se fisiese vordering in hierdie lewe as wat hulle besorgd is oor hulle geestelike. Toe sê die Here, julle weet nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek drink? En wat antwoord sy hom? Ons kan. En hy sê, wel, julle gaan hierdie beker drink, maar Jesus verwys na die beker van sy dood, sy kruis dood. Die absolute geestelike oningeligtheid waarmee hierdie vrou na Jesus toe gekom het met hierdie versoek, wat net weer vir ons wys, waar het haar fokus gelê? Dit gaan oor haar kinders se prestasies. En ek glo, vir die eerste maal in Johannes se lewe, het hy 'n moeder wat geweet het waaroor dit gaan, wat dit is om offers te bring, wat bereid is om offers te bring, wat bereid is om ter wille van die kruis en die boodskap van die Here te ly en die minste te wees en ter wille van die kruis bespot en gehoon en verag te word. En na Pinkster het Johannes hom in Efese gaan vestig. Die geskiedskrywer sê daar die gemeente vir jare bedien. En weet jy wat was die kernboodskap van sy bediening? Liefde. Hy praat, hulle sê het altyd met sy klein kindertjies gepraat as hy met die gemeente praat. En het hulle voortdurend geleer om mekaar lief te hê. En hy het Maria lief gehad, hy het die liefde wat Jesus vir mense gehad het gesien, dit was vir ewig in sy gedagte afgeëts. Hy het hierdie liefde gaan leef en bedien, hy het Maria versorg tot die dag van haar dood, haar graf is tot vandag toe nog in Efese. Nou weet ek nie of het lang na haar dood is of wat nie, is Johannes gevange geneem, en hy is na die eiland Patmos verban, en hy was nie lang daar nie, het Jesus aan hom verskyn, en sê, skryf vir my 7 briewe, maar die eerste brief gaan aan jou gemeente Efese, en waarvan moes die Here hulle verwyd? Julle het julle eerste liefde verlaat. So gou kan 'n mens vergeet. Vriende, die kruks van hierdie boodskap van vanmôre, die boodskap van die kruis is, as jy na by die kruis leef, as jy gekruisig leef, sal jy die stem van God in jou lewe hoor. Sal jy opdragte van Jesus ontvang. Sal hy jou die toerusting gee. Sal hy jou doop met sy liefde, om te doen waartoe hy jou roep. God sal ons nooit roep, sonder om ons die toerusting te gee nie. Maar dan net 'n baie kort laaste gedagte is, vriende, om geestelik betrokke te wees. Onthef my nie van my alledaagse pligte nie. Moenie vir my kom sê, ek het nie tyd om na my ma of my vrou of my kinders om te sien nie, want ek werk vir die Here. Vriende, dit sal in die lig van hierdie gebeure geen water dra by die Here nie. Moet ook nie jou geestelike familie buite rekening laat, en ook met die verskoning, ek is besig met die Here se dinge. Daar's ander dinge wat vir my nou belangriker is, vriende. Die Here wil nie hê dat jy volkvreemd en lewensvreemd sal word as jy God dien nie. Jy sal nooit 'n verskoning voor die Here hê as jy jou ouers veral in hulle ouderdom vergeet het en verwaarloos het, en jy vir die Here wil sê, maar ek het vir God gewerk, dit sal nie daarvoor kompenseer nie. Dus vriende, totaal verkeerd en onbybels, selfs in Jesus se sterwensuur, het Jesus nog steeds vir sy moeder omgegee. God help ons
om dit ook te leef. Amen. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, ons staan vanmôre net weer in verwondering. En u weet vir hoeveel maande hierdie Halleluja lied aan my eie gedagtes maal as ek die kruishout gade slaan waaraan die hemelkoning hang, is al my pogings enkel waan. Verfoei ek trots en selfbelang. Here, as ons dinge van hierdie wêreld meet, ons prestasies, ons aspirasies, ons opinies, ons ingesteldheid, ons hele mens wees, ons idees van hoe die wêreld om ons moet lyk, en ons meet dit aan die kruis, is dit soos niks. Ek dank die Seun van God, Jesus van Nazareth, nie Jesus die Nazarener nie, Jesus van Nazareth, die Seun van God, ons aanbid u vanmôre. En ek eer en ek dank u Here vir u genade. Ek dank u dat u vandag nog net so vir mense omgee, dat u 'n spesiale hart het vir vroue wat swaar kry, weet ons. Dink aan die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, ek dink aan die weduwee van Nain. Ek dink aan die vrou by die put van Sigar, ek dink aan die vrou wat in oorspel betrap is en in wanhoop aan die voete van Jesus kom neerval het. Maar Here, so het u hart vir alle mense, het ook vir my nie verby gegaan nie. En jy kyk vanmôre oor hierdie gehoor. Here, dis asof ons die enigste mense op hierdie aarde is. Jy sien ons elkeen raak. Jy wil so graag hê ons moet versorg wees. Na gees, siel en liggaam. Maar Here, as ons net nagenoeg aan die kruis sal leef, sal ons die antwoorde uit die hart van God hoor. Ek wil vanmôre vir 'n sakeman bid wat dalk in hierdie gehoor is. Wat voel my besigheid is besig om tot nie te gaan. Here, hy sal die versorging van God hoor as hy na by die kruis sy stand kom inneem. Hier is ouers wat ander bekommernisse het. Maria het in vrees geleef vir 'n onbekende toekoms. Jesus het dit geweet en haar versorg. Here, soos hier vanmôre soveel uiteenlopende behoeftes, siektes, dreigende bankrotskappe, armoede, swaar kry, huweliksprobleme. Here, die oplossing bly die kruis vir al ons probleme. Ek bid dan, Here, niemand kan dit doen nie. Geen mens kan 'n ander mens na die kruis toe dwing nie. Maar God dank, U het beloof, as ek verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Ek wil aanbid, Here, dat dit die eienskap van hierdie konferensie sal wees, dat Jesus verhoog sal word. Amen. Kom ons sing daar die lied, as ek die kruishout gade slaan, net die eerste vers. Die genade van ons wonderlike Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van God die Heilige Gees wees met ons elkeen hier op Eden Konferensie en tot in alle ewigheid. Amen.